It's time for Searching the Scriptures. Verstaanje wat jy lees. Bram Klopper and myself are once again in the studio. I'm Theo Groeneveld, and it's a great privilege to be with you. Hello, Bram. Dis altyd lekker om saam met jou te wees.
Hello, Theo, and hello to all our listeners as well.
Bram, it's your turn this morning. This program, what are we talking about today?
Theo, ek wil 'n tema aanpak deur te sê dat God soms nie deur engele ingryp nie, maar deur logika en wysheid. Kyk, ons hoef nou nie eens uit te brei nie, maar al ons luisteraars sal weet, met baie stories in die Bybel, gryp God gereeld in deur engele wat aan mense verskyn en vir hulle boodskappe gegee het en so meer. En ons as mense hou nogal daarvan om op sulke dramatiese ingrypings te fokus. We love the dramatic. Maar soms gryp God in deur iets soos logika en wysheid. En dis nie so dramaties nie, maar dit is geweldig belangrik.
Ja, Bram, ons hou mos van tekens en drome en ja. Al die interessante dinge. So logika en wysheid klink vir ons soos die vervelige prof by die universiteit. Maar waar op aarde vind ons logika en wysheid in die Bybel?
Wel, vandag gaan ons nou nie kyk na die bekende gedeeltes soos Spreuke en Prediker, wat jy weet van my gunstelinge is nie. Ons gaan na baie, baie belangrike gebeurtenis kyk, waarvan ons lees in Handelinge hoofstuk 5, Acts chapter 5, as a very, very interesting example of God using logic and wisdom.
Bram, ons het altyd, ek het 'n Engelse vriend gehad en iemand het hom op 'n stadium gevra, what is Acts in Afrikaans? Yeah. En hy het toe vinnig gesê, gedoentes.
Gedoentes. Great.
No. En mens dink nie altyd dat mens logika en wysheid in gedoentes gaan
vind. In gedoentes sal vind. Absoluut great.
Maar Bram, wat is die konteks? Wat is die agtergrond? Wat is die situasie hier waar God ingryp deur logika en wysheid?
Goed, Theo, ek dink die vraag wat jy vra is belangrik, want die konteks en die situasie wat toe afgespeel het is verskriklik belangrik in die vroeë kerk. Jy weet, ons het nou al stilgestaan by die 40 dae waarin Jesus verskyn het, die uitstorting van die Heilige Gees en die taalwonder wat daar plaasgevind het en so meer. En ek sal wil hê as ons die situasie wil verstaan, kom ons begin net by Jesus se laaste opdrag. Matteus 28 vers 18 tot 20.
Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld.
Ok, so ons kan sê, hierdie vorm 'n voorspel. Jesus gee hierdie verskriklike groot opdrag. Die disippels gaan nou verander van volgelinge, disciples, na gestuurdes, apostels, met hierdie opdrag. Direk na hierdie opdrag lees ons van Jesus se hemelvaart, en dan wag die gelowiges vir 10 dae in Jerusalem vir die uitstorting van die Heilige Gees, en dit is 'n baie groot gebeurtenis, want met die uitstorting van die Heilige Gees het ons eintlik die amptelike begindatum van die Christelike kerk, en alhoewel daar op daai stadium reeds baie mense is wat in Jesus glo, lees ons dat daar op daai dag nog 3000 mense tot die besef kom dat Jesus wel die verlosser is. En dit is geweldig belangrik. Maar dan, direk na hierdie uitstorting van die Heilige Gees, begin die apostels met hulle opdrag. En begin hulle nou vrylik daar in Jerusalem praat oor hierdie Jesus wat gekruisig is opgewek uit die dood, en hy is eintlik die beloofde Messias van die Ou Testament, en hy is die verlosser. Maar hierdie verkondiging van hulle bring hulle dan in 'n konflik met die Joodse raad of met die Sanhedrin. En hier wil ek 'n kantopmerking maak. Ek dink die Joodse raad, na hulle fyn beplanning, om van Jesus ontslae te raak, het gedink dat die oomblik toe Jesus gekruisig is, was dit die einde van hulle probleme. Hulle het waarskynlik gedink hulle het dit reg gekry om hierdie hele storie van Jesus suksesvol in die kiem te smoor. Die volgende aspek van die situasie wat belangrik is, is dat die apostels nie in die geheim besig is om Jesus te verkondig nie, maar dat hulle dit openlik doen. Ons lees van 'n paar geleenthede van dinge wat sommer gebeur by die tempel, of daar by die pilaargang van Salomo, by die tempel. So die apostels is besig om openlik en vrylik hierdie opdrag uit te voer. Hulle vertel vir die mense wie Jesus was en wat die implikasies van sy dood en opstanding was. Theo en Dan, moet ons by die belangrike punt kom, dat die spanning opbou tussen die Joodse raad en die apostels. Die Joodse raad het die apostels 'n paar keer ingeroep, hulle verbied om in Jesus se naam te preek, hulle het op 'n stadium in die tronk laat sit, maar God het deur 'n wonderwerk dit beskik dat die tronkdeure net oopgaan, en die volgende oomblik was die apostels weer terug by die tempel en besig met hulle verkondigingstaak. En dan gebeur daar iets wat vir ons baie duidelik uitspel dat die spanning tussen die Joodse raad en die apostels breekpunt bereik het, want nou oorweeg die apostels nou oorweeg die Joodse raad om die apostels te laat doodmaak. En ek dink tog is belangrik dat ons dit lees daar uit Handelinge 5 uit.
So ek lees van Handelinge 5 vers 26 tot 33. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring, en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat hulle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees, wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend, en hulle wou die apostels doodmaak. Nou, Bram, kom ons dink 'n bietjie hieroor, en oorweeg dit vir 'n oomblik. Wat sou die implikasies gewees het as die Joodse raad hierdie plan kon deurvoer en die apostels wel om die lewe gebring het?
Theo, ek wil dit sommer baie reguit uitspel. Dit sou die verkondiging van die evangelie, die verlossingsboodskap oor die wêreld, onmiddellik in die kiem gesmoor het. Vir die volgende rede, die apostels was nie sommer net enige ouens wat hierdie storie kon vertel nie. Onthou, ons lees dat as hulle 'n plaasvervanger vir Judas kies, was die vereistes, dit moes iemand gewees het, wat die hele 3 jaar van Jesus se openbare bediening, 'n oog en oorgetuie was van alles wat hy gedoen het, van sy doop af, tot met sy hemelvaart. So, hierdie is 'n unieke groep mense, wat hierdie 3 jaar voorbereiding gehad het, en wat die insig van God gekry het, om die evangelie te verkondig. En as hulle doodgemaak is, was daar nie eintlik ander mense wat dieselfde kwalifikasie gehad het, dieselfde ervaring gehad het, dieselfde blootstelling aan Jesus gehad het nie. Plus, as hulle die apostels doodgemaak het, sou die ander volgelinge hopeloos te bang gewees het en geïntimideer gewees het om voort te gaan. So in a nutshell, this was would have been the end of the presentation of the story of Jesus and the gospel.
Sure. So Bram, the stakes are incredibly high. And I guess we would imagine that in a situation like this, you know, if I were to imagine what would God's next move be, you know, I think in our imaginations, we would think of, you know, writing on the wall or an earthquake or some sort of dramatic event. As it turns out, God does intervene, but in a very surprising way. Won't you tell us a bit about that? How does God intervene? Hoe gryp God in hierdie situasie?
Nou, dit is wat so interessant is. Jy weet, wanneer mense klaar oortuig is van 'n saak waar teen hulle is, dan luister hulle nie gewoonlik na teenargumente nie. Mense verdedig net. Mense is baie swak om te luister. Hulle verdedig net hulle eie standpunt. So, jy weet, en Paulus het later op 'n stadium self geskryf, selfs al kom 'n engel uit die hemel en gee vir julle 'n sekere boodskap, dan as dit nie van God afkom nie, jy weet, kan julle dit nie glo nie. Ons ken die verhaal van die rykman en Lazarus, waar Lazarus gestuur het, die rykman gesê het, gaan waarskie my broers. En dan sê Vader Abraham, as hulle nie luister na die Moses en die profete, na die Bybel nie, gaan hulle ook nie luister na iemand uit die dood nie. So nou is dit interessant, God gebruik nie iemand uit die dood of so nie. Hy gebruik 'n unieke persoon. En wat hierdie persoon uniek maak was, hy sou nie in ons terme beskryf kon word as 'n Christen nie. Want hy, ons lees nêrens, dat hy geglo het dat Jesus definitief die Seun van God is, die beloofde Messias, die Verlosser is. Maar, voordat ons by sy naam kom, hierdie persoon het twee baie, baie besondere gawes gehad, en ek wil hulle noem gawes van die Heilige Gees. Die een is logika, en die ander een is wysheid. En ons weet dat Paulus later baie klem lê op wysheid en die vermoë om te onderskei en so meer as gawes van die Heilige Gees, né? So God gebruik 'n persoon wat hierdie gawes het wat nie dramaties is nie.
So Bram, nou we're holding our breath here. Who is this person and what do we know about him? En wat is sy storie?
Goed, Theo, ja, die persoon se naam is Gamaliel, en miskien moet jy net vir ons sê, hoe spreek julle dit gewoonlik in Engels uit?
Gamaliel,
oké, okay, want hou, die uitsprake is so belangrik, ne? Gamaliel. Nou, wat weet ons van Gamaliel? Gamaliel was 'n lid van die Joodse raad, van die Sanhedrin, maar hy was nie net 'n lid nie, hy was vir baie jare lank op verskillende stadiums die voorsitter van die raad gewees, the chairman of the Jewish board. Dan is Gamaliel waarskynlik die bekendste en die mees gerespekteerde lid van die Joodse raad deur al die eeue. Hy is in 50 na Christus dood en daar was mense wat in die Mishnah gesê dat met die dood van Gamaliel was dit die einde van die wysheid rondom die wet van Moses. So absolutely a highly, highly, highly respected teacher. Dan het Gamaliel 'n spesiale titel gehad. Ag, omtrent al ons luisteraars ken die titel Rabbi of Rabbi. Nou, Rabbi se direkte vertaling is my leermeester, my teacher. En dit uit daarop dat daar was baie verskillende rabbies en elkeen het maar sy eie groep volgelinge rondom hom gehad. Maar Gamaliel het nie die titel rabbi nie, maar rabban. En rabban word beter vertaal as ons leermeester. Our teacher, in contrast to my teacher. This our teacher, Rabban, shows on universal acknowledgement and universal acceptance. Dan 'n volgende punt, Theo, is dat Paulus self verwys later ook na Gamaliel. Ons lees dit in Handelinge 22 vers 3. En hy sê dit binne die konteks wanneer hy nou sê van sy agtergrond en hoe hy groot geword het en hoe hy in die Fariseëse party geskool is en so aan. sê hy eintlik, en dis is like name dropping, hy sê, onthou, ek het geleer by die beste, ek het geleer by Gamaliel, ons het nou nog in Afrikaans die spreekwoord, om te leer aan die voete van Gamaliel. So ons slotsom is, Gamaliel is uniek, want hy word baie, baie wyd, ons kan eintlik sê, deur almal gerespekteer en vertrou, en hy geniet universele erkenning. He has universal acknowledgement, he has universal trust, and he has universal respect. En dit maak van Gamaliel die ideale instrument in Godse hand om nou met die Joodse raad te praat.
Okay, Bram, so we have a great picture of who Gamaliel is, this incredibly highly respected teacher, and some even refer to him as the prince of the Sanhedrin. And we've got these disciples that have been dragged in front of the council, and the Sanhedrin are bloodthirsty and they want to kill them, and the tensions are high, and Gamaliel steps up to speak. Wat het sy raad aan die Sanhedrin behels? Wat was dit wat Gamaliel gesê het, en die raad wat hy gegee het? Wat het hy gedoen en hoe het God hom gebruik?
Goed, ons gaan na sy raad kyk in drie dele, ek gaan dit in drie dele opdeel, maar net voordat ons by sy raad kom, doen hy eers iets wat die spanning in die situasie ontloont. You mentioned the tensions running high, en hy doen 'n baie, baie taktvolle ding, om net eers die spanning te verlig, en dit wat hy doen klink so eenvoudig, maar daar staan een van die fariseers in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses, by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat word. Dit is geweldig belangrik. As die apostels daar is, en Gamaliel begin mooi met die raad praat, dan kan het klink asof hy nou die apostels wil verdedig. En die tensions sou waarskynlik net nog hoër geloop het, en die emosies. Maar hy skep vertroue deur te sê, laat die apostels buitentoe gaan. This is an internal matter. En ek gaan nou baie vertroulik eers met julle praat. So, okay, ek dink dis die eerste punt. Dan vir jou sy raad. Dit val uit in drie dele. Kom ek lees en dan verduidelik ek elke deel. Die eerste deel wat hy doen, is dat hy vir die Joodse raad herinner, dat hierdie is nie die eerste keer wat hulle te doen het met iemand wat aanspraak gemaak het, dat hy 'n spesiale leier is, of wat 'n opstand in die volk gelei het nie. The bottom line is, he's actually going to say, listen, we've been here, we've been through this, we have been through this, and we have seen the outcome. So dis is 'n baie geruststellende ding wat hy doen. Yes, dear.
From in a way he's normalizing the situation.
Yes.
Yeah.
Great comment. Goed, kom ons lees dit. Daarna sê hy vir die raad, en dit is Handelinge 5 vers 35. Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'N tyd gelede was daar die geval van Theudas, wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is, someone of importance. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. I would like to lay some words in his mouth and say, all the big fuss was all about nothing. Dan gaan hy verder en hy noem 'n tweede voorbeeld. Hy sê daarna was dit Judas, die Galileer, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. So hierdie is die eerste deel van die raad. Dood eenvoudig, moenie te ontsteld wees nie. Hierdie type ding gebeur, opstande kom en opstande gaan, en as die leier eers doodgemaak is, is dit net 'n kwestie van tyd en dan spat die volgelinge uit mekaar. Dan kom die tweede deel van sy raad, en dis waar die wysheid en die logika inkom. Hoor net wat se raad gee hy vir hulle, vers 38. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar, en nou stel hy die ander kant van die saak, maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. You know, this makes me think of Solomon with that decision he had to make about the baby. Jy weet, net hierdie twee kante van die saak. Luister, raadslede, hier is nie in julle hande nie. As dit God se werk is, gaan julle dit nie kan keer nie. En as dit mense werk is, hoef julle dit nie te keer nie, want dit sal net op niks uitloop.
Ja. Ja. There's an inescapable practicality and logic to his statement, and it takes all the emotion out of it, which is where he's so smart. He just takes all the emotion out of the situation, and he just says, if it's right, it'll work, and if it's wrong, it won't.
Right, and he takes all the emotion out of this, which is very important. But he also sort of takes the responsibility of the Sanhedrin to make the decisions, né? Right. Dan Theo die derde deel van sy raad is 'n baie belangrike vermaning, en mens moet versigtig wees om dit nie mis te lees nie. En hier gee hy 'n baie baie fyn steek na hulle toe. En dit is vers 39b. Hy sê moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie. Nou weet ons die Joodse raad met al hulle verdraaide idees, sou tog wou die eer van God beskerm. En nou waarsku Gamaliel, pas op dat dit wat julle doen, nie in teenstelling is met wat God wil nie, want dan word julle God se opponent, né?
Bram, it's a very clever moment, and I've always, when I've read this passage, thought, up until that last statement, I would see Gamaliel just as a clever politician. But in that last statement, you realize that he is also just open to the fact that he could be wrong. And there is a beautiful humility about him that is incredibly attractive. At one point, Jesus says to one of the teachers of the law, he says, you are not far from the kingdom of God. And I think he would say something similar to Gamaliel. But Bram, in the last few minutes that we have left, wat is die gevolg of implikasies van sy raad aan die Sanhedrin? Wat is die uitkoms in hierdie storie?
Goed, so, jy weet, as mens oppervlakkig lees, dan dink mens die eerste uitkoms of die eerste implikasies is dood eenvoudig dat die lewe van die apostels gespaar is. En dit is so. Hulle lewens is deur sy raad gespaar. Wat ons wel lees is dat die Joodse raad moes daarom hulle hou inkry, so hulle het hierdie apostels laat geesel. Dit is die bekende 39 houe wat hulle laat slaan het. Hulle het hulle weer verbied om in Jesus se naam te laat preek, maar hulle het hulle vrygelaat. So, dit gaan in die eerste plek daaroor dat hulle lewens gespaar is, maar dit gaan oor baie, baie meer. Want omdat hulle lewens gespaar is, breek die deur nou oop vir die evangelie om versprei te word. Now the gospel can be presented in the whole of Jerusalem and from there to the next provinces and to the next countries. Ek gaan net daar lees van vers 41 af. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te lei. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. So that is the final implication, not just saving their lives, but opening the door for the gospel at the temple as well as in the private homes of the people in Jerusalem.
Ram, thank you so much for a lovely demonstration of how God can use even somebody who we wouldn't classify as a believer, but use his logic and his wisdom to further his cause and his work. And I hope it has been a blessing to our listeners. Remember that you can tune in at 9 o'clock on a Friday night, or at 1 o'clock on a Sunday morning, or 9 o'clock on a Sunday morning, or you can pick up the podcast on Radio Pulpit's website. But from Bram Klopper and myself, Theo Groeneveld, thank you for being with us. God be with you and God bless you.
God bless until next time.